Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
I august 2019 blir Roger Bullmann siktet for drap I Thailand, og han bestemmer seg for å rømme landet for å unngå å måtte sone I thailandsk fengsel. I mai 2023 setter han igjen føttene på norsk jord, etter nesten 4 år på flukt. Avhørt har fulgt Roger hele veien, men hva skjer nå? Dette Roger Bullmann, etterlyst av Interpol. En podcastserie fra Avhørt. Del 9.
Det var her I luksushotellet bak meg at en nordmann kvelte og drepte en britisk småbarnsfar 21. august I år.
Nordmannen etterlyst av Interpol I 188 land.
Mens kona til den drepte hevder nordmannen på brutalt vis angrep og kvelte briten til døde, mener nordmannen at det var han som handlet I nødverget.
Etter nesten 4 år på flukt Roger Bullmann tilbake I Norge. Dette har vært en lang reise for Roger, men også for Avhørt. Vi nå alle tre tilbake I studio, og det på tide å snakke litt om alt som har skjedd. Men aller først, la oss høre litt på det som skjedde på Gardermoen for snaut 3 uker siden.
Ok, du klar?
Nei. Ja. Ser du den? Så jeg ser ikke noe med de solbrillene på. Så.
De sikkert I nærheten.
Jeg skal aldri bli borte for deg igjen. Aldri.
Bra, da I gode hender.
Hørt på roadtrip?
Ja.
Ja, fy faen på en tur.
Ja, det var...
Ja, det føles...
Det var dramatisk.
Ja, intenst. Noe intenst I døgn. 10 timer søvn siden tirsdag, totalt. Jeg fy faen på en tur.
Ja, det var...
Altså, jeg kjente det da hun datteren kom der. Og du, vet. 5 passkontroller.
Jeg kjenner det fortsatt.
Ja. Skal vi gi en... Ja.
Dere to var ganske slitne etter den... Etter at dere landet på Gardermoen.
Det var jo en tur hvor altså, vi dro en tirsdag klokka 1 eller hva det var for noe, fra Gardermoen. Og landet 4:30 på onsdag I Da Nang. Og planen var jo at vi egentlig mer eller mindre skulle gå rett på toget samme natt. Men det toget var jo fullt da.
Ja.
Så vi kom jo og går det dagen etter. Men uansett så hadde vi en 16 timers togtur på et tog som ikke akkurat var... Det var ikke kjempeavslappende. Mye folk og selvfølgelig litt nerver I forhold til det at vi... Satt jo egentlig bare og ventet på når de skulle komme og sjekke passet til Roger. Mm. For det sto jo det, at det var passkontroll på det toget, men det var det jo ikke.
Det var det ikke, ja. Jeg tror ikke det var ordentlig billettkontroll heller.
Nei, vi så jo aldri noen konduktør.
Nei, og det, vi vet jo at det var noen jenter blant annet som hadde sniket seg på det toget der, som hadde tatt senga til Roger.
Ja, det var jo 5 jenter inn på lugaren hans. Ja. Men det klart at du er jo liksom på vakt hele tiden, og du klarer jo ikke å slappe helt av. Og da vi kom fredag morgen til Hanoi 5:30 om morgenen, da var jeg ganske sliten altså.
Ja.
Og så hadde vi liksom en dag å vente med ganske mye nerver da, Helge. Du kom jo brasen inn på rommet mitt, i hvert fall to ganger, relativt bekymret for
her må vi avbryte.
kveldens. Ja, men det jo helt greit. Jeg tror jeg var bare så trøtt at jeg sovna rett og slett. Altså.
Ja, du fikk sove. Ja, jeg regnet ut da jeg kom hjem at fra vi dro fra Oslo så, og kom tilbake, så hadde jeg til sammen altså sovet pluss minus 10 timer.
Jeg hadde fått sovet mye mer hvis det ikke var for at du kom og hamret på døra to ganger. Som var litt bekymret for
jeg kom for å si for at jeg ikke jeg banket på døra di for å si fra at jeg ikke fikk sove.
Når ikke Stein Morten svarte så ringte du til meg.
Ja. Jeg måtte ha noen å prate med. Men jeg tenker at det er en ganske naturlig reaksjon da. Å være litt grann tenk på at det kunne jo fått konsekvenser for oss det her.
Ja, selvfølgelig. Man befinner seg i et land som er kommunistisk, har et litt annet styresett enn det vi har, har sikkert ikke så mye respekt for presse og den frie presse.
Mm.
Og vi hadde jo blitt fortalt en historie av Roger. Han hadde jo sett en arrestasjon på gata hvor de kjørte på en sånn 16-åring med motorsykkel, og tre mann sto og banket han opp med batong. Så det er klart at vi hadde jo litt det bakhodet, og når vi skulle ut på denne flyplassen sammen med Roger, altså, vi var jo det eneste, vil jeg tro, norske på den flighten.
Ja, 100%.
Ja.
Og det skal kanskje ikke så veldig mye legge to og to sammen for å liksom koble at disse tre nordmennene, det var tre norske pass på denne flyplassen, og alle skulle med den samme flighten hele veien, helt til Oslo, ja, på samme tidspunkt. Så, ok.
Så jeg må innrømme at da vi mistet han, så bestemte vi at du skulle stå ute for å se om han fortsatt var der ute et eller annet sted, og så skulle jeg gå igjennom. Og da jeg sto i den køen for å vise passet mitt, og tenkte, hvis de har tatt han nå, og så kommer jeg med mitt norske pass, tenkte, jeg kan faktisk risikere nå å bli plukket opp i den passkontrollen jeg også. Jeg kjente jo at jeg hadde litt grann puls da jeg gikk gjennom, men jeg husker at han der kontrolløren, han stirret veldig på passet mitt opp med meg, altså i hvert fall fire ganger opp og ned, liksom jeg fikk det blikket, så jeg tenkte, og da visste jo ikke jeg at Roger hadde kommet innom. Så jeg var litt nervøs da, det må jeg drømme.
Vi hadde jo en avtale med Roger at hvis han skulle bli hanket inn og avhørt i immigrations der, så skulle han si at han reiste alene, hadde ikke noe følge, men man vet jo ikke helt hva som foregår oppe i
hodet. Nei, du kan tenke deg, han kommer, og så blir han tatt, og så kommer jeg 10 minutter etterpå med mitt norske pass. Altså, jeg kunne jo risikert å bli tatt, vi, og det er ikke noe tvil om det, og vi var jo innstilt på at, eller innstilt og innstilt, vi hadde jo bakhodet at kanskje det ble en tur i kasjotten.
Ja, og så hadde vi ikke gjort ordentlig hjemmelekse heller i forkant. Vi burde jo hatt med oss noe mer pressekortet mitt. Det hang jo på veggen her på kontoret. Det hadde jeg ikke tatt med meg. Vi hadde ikke noe sånn papirer på hvorfor vi var der. Det er jo ganske vanlig når du drar som journalist til et risikoområde, da. Eller der du potensielt møter på myndigheter eller politi som kan stille spørsmålstegn ved det man driver med, at du da har en lapp fra for eksempel din redaktør, så, hvor det står at denne journalisten er på oppdrag for dette mediehuset, ikke sant?
Mm. Men og hvor er egentlig, hvor stiller vi oss som podcastere i denne problemstillingen her? Altså, er vi journalister når vi ikke har en ansvarlig redaktør på disse episodene som vi gir ut gratis? Eller er vi bare podcastere? Og hva slags rettigheter har vi da?
Hva er en podcaster?
Hva er en podcaster? Ja, altså, det er ganske vanskelig det der, altså.
Ja, men det interessante er at jeg tok en telefon hjem, jeg også snakket med en journalist jeg kjenner, bare for å få noen sånn siste råd i forhold til hva vi skulle gjøre. Og han sa jo det at den største risikoen han opplevde da han var ute og reiste, var dette her med å få spionasjeanklager mot seg.
Ja.
For det vil man helst unngå.
Og det er jo veldig vanskelig å motbevise også. Ja. Nei, jeg er ikke en spion. Jeg vil bare lage en dokumentar om en kar som har vært etterlyst av Interpol i snart 4 år. Og, men, for eksempel, det kan jo fremstå, ok, hvor har han befunnet seg? Jo, han har vært her i Vietnam i 3,5 år. Så bare, ok, og det dere har tenkt å fortelle, har dere tenkt å fortelle at Vietnam, vårt land, er et sted hvor folk som er på rømmen kan oppholde seg.
Og skjule seg.
Ja, så jeg tror ikke det, jeg hadde vært så interessert i det heller.
Nei, jeg må jo si at da jeg endelig kom igjennom og så, for gaten vår var jo rett utenfor sikkerhetskontrollen, så det første jeg så da jeg kom igjennom var jo han som satt der, og det var jo et øyeblikk som jeg aldri kommer til å glemme, men jeg trodde ikke mine egne øyne, altså. Jeg gjorde virkelig ikke det. Der satt den, og han hadde kommet igjennom 5 kontrollpunkter. Det var jo helt, ja, surrealistisk, det var det. Så, og så må jeg innrømme at da vi satt oss på flyet, så satt jeg og ventet, ok, kan vi ta oss snart, kan vi ta oss snart, kan vi komme oss vekk, kan vi komme oss vekk, og så lette av flyet, og så tenkte jeg, så at jeg så på det kartet, så tenkte jeg, tenk om det kommer en melding nå, så flyet snur liksom, så jeg satt liksom og holdt litt pusten helt til vi forlot Vietnam da, og passerte grensa.
For på setet foran så har du sånn her medie, en liten slags iPad-sak, som er integrert i setet, hvor man da kan se på filmer og forskjellig, men også se på sånn her, at et flybilde, eller sånn jordklode, flykart.
Jeg satt og stirret på det hele tiden. Og da vi liksom krysset grensen til Kambodsja, så tenkte jeg,
du tenkte at det kanskje kunne være at de skulle snu dette flyet.
Ja, jeg satt og tenkte det.
Men da dere landet i Frankrike, i Paris, da var dere jo sikre på at her er reisen til Roger over. Det var vi alle. 100%. Ingen hadde planlagt egentlig for at den reisen skulle fortsette. Bortsett for Roger selv.
Jeg tenkte det var helt meningsløst for Roger å skulle bestille flybillett til Oslo. For det kom ikke til å skje.
Du sa det til nå, det er bare tull.
Ja, ja. Så for jeg har jo et bilde av hvordan man har kontroller da, av de som kommer inn i Europa, inn i Schengen i Oslo, så vet du at det er strengt. Og jeg regnet med at det var det samme i Paris også, men det var jo en absurd opplevelse.
Det er helt absurd at, at han kom igjennom, at de ikke så på bildet hans, at han først gikk inn i automaten, at han ble nekta der, og at ikke det fikk noen konsekvenser. Men det kanskje folk ikke tenker på, det er jo at den grensekontrollen er jo også Norges grensekontroll. Fordi når du først er igjennom der, da vi kom til Gardermoen, så var det jo ingenting. Nei. Da var det jo bare rett ut i bagasjeområdet og rett ut.
For hvis du lander i et Schengen-land, da har du på en måte landet i alle.
Ja. 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 Så... Så den grensekontrollen er jo da også Norges grense, da, som var, hva skal jeg si, kanskje det var fordi det var tidlig på morgenen, kanskje det var fordi at de...
Det var veldig god stemning der, de var i godt humør, veldig, smilte og var hyggelige. Ja.
Ja, ja.
Han i sikkerhetskontrollen, det var jo før vi kom inn til passkontrollen i Paris, så måtte vi innom en sikkerhetskontroll, røntgenmaskinen og alt det der, og da var det to valg. Det var en jente som så ganske ung ut, og så var det en kar som hadde fullt stand-up-show, og var jo en ordentlig clown, men det jeg la merke til da vi sto og ventet, som jeg tror Roger så, var at denne karen kikket på passbildet. Han tok passene til alle som kom, og holdt de opp mot ansiktet til den som da eide passet. Men det gjorde ikke hun jenta. Derfor gikk han der.
Nei, det var en... absurd opplevelse, selvfølgelig veldig fint for Roger. Han hadde jo fått klare instrukser fra sin advokat hva han skulle si når han ble tatt, for det var liksom opplest og vedtatt at du blir tatt nå, da må du si de og de tingene. Men det skjedde jo ikke, han gikk jo rett igjennom og gikk rett ombord på flighten til Oslo.
Da må jeg stille det samme spørsmålet som jeg stiller da jeg var på vei for å hente dere på Gardermoen den lørdagen. Hva sier dette om sikkerheten ved flyplassen rundt i verden når en person som er etterlyst av Interpol kan reise fra Vietnam til, via Paris til Norge helt problemfritt.
Ja.
Er det, hva er det vi snakker om her? Er du hvit nordmann, så kan du reise hvor du vil i hele verden?
Jeg tror det har noe med at det var en hvit mann som kom med et norsk pass, og en ny utgave av det norske passet som er så godt som komplett umulig å forfalske. Så da har du vel tenkt at hva skulle være problemet her? Hvorfor skulle en hvit mann bruke dette norske passet. Jeg tror det hadde stilt seg ganske annerledes om det passet hadde vært fra Malaysia, for eksempel. Da.
Ja, det tror jeg jo. Jeg tror at det helt andre kontroller da. Det betyr jo at Schengen-grensen ikke så sikker likevel. Det kan vi trygt fastslå nå.
For vi vet jo, vi har jo hørt om tidligere planer om hvordan man skal få Roger hjem. Og da har det vært blant annet snakk om å skaffe han et malaysisk pass. Og da ville man jo stått overfor en sånn forklaringsproblem. Hvorfor har denne karen som ikke snakker malaysisk dette malaysiske passet?
Jeg tror ikke det hadde gått like knirkefritt. Nei. Tror jeg ikke. Neida, det var en slitsom tur, og det var mye følelser, og det var... skal jeg si for noe? Mye bekymring underveis, men det var også en enorm lettelse når vi endelig kom til Gardermoen, og det var veldig sterkt å se det møtet med datteren, det må jeg bare si. Altså, det gikk, det traff skikkelig.
Ja. Det var jo det øyeblikket som Roger har gått og ventet på i 3,5 år,
ja.
Og hans hovedmotivasjon for i det hele tatt å holde ut og dra hjem, det var jo for å møte datteren.
Ja, jeg husker jo etter at de var der første gangen, så ba han meg om en tjeneste, så jeg hadde jo med noen gaver og et brev til datteren hans, så jeg var jo oppe i leiligheten og leverte det, og husker henne fra hun var 9 år gammel, liksom, og ja, det var rart, det var det.
Der er vi jo inne på et viktig poeng, for dette her, historien her kulminerte jo nå med disse 4 dagene dere var på reise. Men den startet jo for oss omtrent samtidig som det startet for Roger på slutten av 2019. Han ble drapssiktet i august 2019, og dere var og besøkte han for første gang i desember 2019. Og det har jo skjedd utrolig mye i den saken siden da. Men dere reiste jo ned, fordi planen var jo aldri å lage en podcast-serie om dette her. Vi skulle lage en TV-dokumentarserie.
Ja, så vi har jo dokumentert alt på video. Stein Morten har vært foran og har vært på kamera. Så vi har jo time på time der. 3 turer, lange intervjuer med Roger. Vi har dokumentert et totalt mislykket fluktforsøk som Espen Lee stod for.
Hvor de trakk seg.
De trakk seg. Like Roger var helt klar. De trakk seg kvelden samme dag.
Ja, så har vi filmet mye her hjemme også. Alt som har foregått her hjemme med aktører som har lurt Roger for penger og vennene hans som har prøvd å få tilbake de tingene. Og vi har jo voldsomt materiale dekket inn egentlig veldig mye av denne historien. Da.
Dere hyrer jo på meg. Fordi dere kjente meg fra før gjennom Insider-serien for å klippe da denne TV-serien.
Ja, det var det hele dette selskapet startet med.
Så jeg satt jo der i et par måneder og klippet Roger Bullmann TV-serie, mens dere drev med denne podcasten deres litt sånn ved siden av, som jeg ikke hadde noe med å gjøre.
Nei, da så hadde vi jo planlagt en tur. Vi skulle jo faktisk fly til Thailand. Vi skulle leie en bil. Vi skulle rekonstruere hele flukten hans fra Thailand til Vietnam. Vi hadde jo store planer om å få filme alle de tingene, men så
skjer det
kom jo pandemien.
Vi hadde store planer. Vi skulle reise over hele verden i det året der. Vi skulle reise med Jonny Haglund også, faktisk, i forbindelse med et annet prosjekt.
Fotografen.
Men det satte jo en stopper for alt. Og også for Roger.
Ja, det er jo ganske interessant at han har levd altså, i Vietnam gjennom hele pandemien med relativt strenge restriksjoner. Hele den der bygningen man bodde i ble jo sperret av militære, stod jo sperret av. De fikk ikke lov å gå ut.
Spikret igjen dørene og vinduene, gjorde de ikke det?
De kom med mat, og par ganger i uka så måtte han altså stille opp i en kø sammen med alle andre i blokka for å få mat og bli koronatestet. Ja. Og da måtte han vise fram passet sitt.
Ja.
Par ganger i uka.
Ikke sitt pass.
Nei.
Et pass. Et pass. Jeg tror han har vist frem forskjellige pass. Så det er noen andre folk som da har fått koronatest nedi der. Og han har jo også fått vaksine i et annet navn.
Han har det. Så det har jo bare den situasjonen, liksom. Tenk å stå i den der køen der, du har et pass som tilhører en annen, og det var jo ikke stempel engang i det passet, vet du.
Nei.
Men jeg forstod det jo slik da at han leide og tjente såpass mye penger på dette at han hadde jo vært ned på politistasjonen og betalt litt for at de skulle ha, for Roger hadde jo politi på døra et par ganger.
Ja.
Men bare tenk å leve med det usikkerheten over så mange år. Tenk deg våkne, eller hver eneste dag så sitter du bare og venter på at det skal hamre på døra.
Ja.
Hver eneste dag. Og noen kommer og tævrer deg ut, liksom.
Ja. Og eneste liksom kanskje litt sånn trygghet er at noen har fått betalt. For det har de, for at Roger, vi hørte vel at han hadde betalt mellom 12 og 14 000 kroner i måneden for å bo på disse stedene, og vi vet jo nå selv, etter å ha vært der, at det koster typ 4 000 egentlig for en måneds opphold.
Mm.
Koster under 100 kroner natta.
Ja, så noen penger har vel flytt hver måned på den politistasjonen, tenker jeg.
Ja.
Men i hvert fall, TV-serie håper vi fortsatt at det skal bli.
Mm.
Det ble satt på litt på pause da, selv om vi har produsert og gjort opptak hele veien.
Ja.
Så bestemte vi oss jo da, da pandemien slo til, at vi gjør om dette her til en podcast i stedet, som vi kan følge kontinuerlig i løpet av 4 år. Så vi håper jo at Netflix eller HBO snart ringer, slik at det dokumentarfilmprosjektet blir noe av om en liten stund, men foreløpig så er historien eksklusivt her i Avhørt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
I løpet av disse årene så har det jo vært veldig mange, og dette har vi jo sagt mange ganger nå, som har prøvd å hjelpe Roger, og ting har ikke gått, og det har bare kostet Roger masse penger. Men kontakten med deg har jo vært konstant, og Roger har jo hatt tillit til Avhørt gjennom hele denne prosessen.
Jeg tror det handler veldig mye om at vi etablerte et ganske bra forhold første gang vi var nede, og så er vi jo kanskje de eneste som aldri har sagt til Roger at vi skal ha noen penger av han. I det hele tatt. Vi har liksom sagt til han at vi ønsker å dokumentere disse tingene. Vi ønsker å snakke med deg, og kanskje den viktigste jobben oppe i hodet mitt er jo at vi har sørget for at han ikke har blitt glemt.
Mm.
Fordi at du vet jo hvordan nyhetene er. Det er noen dager eller uker, og så er det over, og så glemmer det. Men vi har liksom passet på hele tiden og liksom si til han, vi skal ikke glemme deg, vi skal ikke slutte å følge saken din og følge deg på denne reisen, og vi skal være med til slutten.
Mm.
Og det har vi holdt, og det tror jeg har gjort at han har stolt på oss. Det er ikke noe tvil.
Ja, og vi hadde jo bare en betingelse, og det var at vi skulle få lov til å dokumentere disse tingene her, og det har Roger latt oss gjøre. Hele den reisen vi var på nå, disse 4 dagene, da surret jo kamera kontinuerlig. Jeg tror det var en gang Roger ble såpass sliten at han spurte om vi kunne slutte å filme, men ellers så stilte han opp.
Det er jo viktig å påpeke da, at vi har ikke fått noe betaling fra Roger, og vi har heller aldri betalt Roger noe for å stille opp eller hjulpet han økonomisk gjennom denne prosessen her.
Nei, der har vi jo vært veldig tydelige hele veien at vi kan ikke involvere oss i saken din på den måten at vi liksom betaler ting for deg. Og det går ikke, det kan vi ikke gjøre, det har han akseptert også og forstått.
Roger har jo aldri bedt om at
Neida.
Vi skal betale noe ting.
Neida.
Det er jo liksom veldig viktig å påpeke.
Veldig tydelig på det da.
Ja.
At vår hjelp består i at vi skal sørge for at du ikke blir glemt. Vi skal, og så har jeg gjort sånne ting som å tok med gaver hjem til datteren hans, kjørte opp og leverte brev, og det mener jeg er helt greit. Mm.
Men det vi har upplevt är ju att många av de andra vi har varit i kontakt med, som för exempel disse som skulle hjälpa Roger, de har krävt oss på pengar. Det är ganska många som har gjort.
Det är ganska många som har gjort har tänkt att hvis vi ska få lov till oss att dokumentera att de hjälper Roger, så ska vi spytte ut 100 000 kronor ja. För att få lov till det. Så ja. Genomgångstonen här från alla de som då gärna ville hjälpa Roger har ju bara varit att få mest möjliga pengar.
Det är pengar det handlar om.
Pengar.
De ska ha pengar av Roger, de ska ha pengar av oss, mm. och så gör det ingenting. Och de backer ut i den sista liten.
Ja, det har varit genomgångstonen hela vägen. Men sån är det kanske. Det, folk ser sitt snitt till oss och utnyttja någon som är i nöd.
Mm.
Och tänker att här är det pengar att hämta. Och det har det uppenbart varit då. Han har brukt 3,5 miljoner kronor på
ja,
detta här.
Ja. Mm. Det är både pengar han har fått som utbyte av att ha sålt lejligheten sin. Forskud på arv.
Mm.
Vi har fått väldigt många tillbakemeldinger från lyttere som tror att vi har varit instrumentala i Rogers flykt från Vietnam. Och i den sista episoden nå så säger ju du i det där landar i Norge vi fick dig hem till slut.
Ja, Roger. Fick dig hem till slut då? Tog timmen, vi klarade det till slut.
Jag trodde inte för sista jag för nå nästan börjar jag är fortsatt rädd för att han får något på öra och svinger över till Storbritannien och sen så lever han med
får något på öra.
Vi
har fått in information om att vi har en
jag var det paranoid själv alltså där vi satt på flyg ut där från Vietnam. Jeg tenkte, tenk om det kommer en sånn der, så plutselig svinger fly tilbake.
Ja, det har jo skjedd. Det har jo blitt gjort.
Hva legger du i det, Sten Morten?
Ja, hva legger det? Jeg mener at uten oss hadde han ikke kommet hjem. Det jeg mener jeg. Vi fikk han inn til slutt, og vi hadde lovet han at vi aldri skulle gi opp i den forstand at vi aldri skulle glemme ham. Og jeg tror at den støtte som vi har gjort ham underveis, det fikk han vente til slutt.
Mm.
Det mener jeg.
Roger ble jo etterlyst over hele verden etter denne flukten fra Thailand i 2019. Nå han tilbake i Norge. Hva skjedde etter at han gikk ut fra Gardermoen hånd i hånd med datteren den lørdagen?
Ja, hva skjedde? Det siste vi så, som du sier, var jo at han gikk sammen med familien sin vekk. Og etter det så snakket jeg med advokaten hans, Farid Boras, som fortalte at de hadde reist rett til legevakta. Og,
for Roger var jo ikke i spesielt god form etter 4 år på flukt.
Nei, han hadde jo gått ned 40 kilo, han har hatt masse helseproblemer disse årene han har vært her. Han har jo ikke hatt noen mulighet til å oppsøke noen helsehjelp, dra på sykehus, oppsøke lege, ingenting. Så da han kom på legevakta så ble det besluttet at han skulle legges inn. Så han ble jo faktisk lagt inn i 6-7 dager på Ahus. Og deretter så fikk jeg tak i han, og da hadde han fått et sted å bo sannsynligvis av NAV da, en midlertidig leilighet. Og etter det så fikk jeg beskjed om at han hadde jo gjort det han har lovet og sagt hele tiden, nemlig å melde seg for norsk politi, og han har vært i et avhør.
Mm.
Og jeg spurte han hvordan det avhøret hadde gått, og da sa han at det hadde vært et kort avhør, hvor de egentlig bare hadde ikke stilt sånn veldig mange spørsmål. Og nå går han vel egentlig og venter på hva norske myndigheter vil gjøre. Vi har jo sett i avisene at Jon Christian Helden har blant annet uttalt at Roger Bullmann har jo ikke gjort noe kriminelt på norsk jord. Således så har jo ikke norsk politi noen sak mot han. De må jo vente på en anmodning fra thailandske myndigheter.
Ja, for det er jo flere som også har skrevet til oss på våre sosiale medier som spør når blir han utlevert til Thailand?
Ja, det blir han ikke, fordi at Norge utleverer ikke egne borgere til land utenfor Schengen. Så hadde han gjort for eksempel noe galt I Tyskland, så kunne han bli utlevert, men Norge utleverer ikke til Thailand. Det gjør det ikke, så han blir ikke sendt tilbake dit. Hvis det skal få noen konsekvenser for han dette her, så må det komme en anmodning fra Thailand til norsk politi, og så må norsk politi etterforske dette, og da eventuelt ta ut en tiltale mot ham.
Mm. Men mannen som døde I basketaket var jo britisk statsborger. Det noen fare for at dette kan bli en straffesak I Storbritannia?
Nei, fordi at for det første så jo England utenfor Schengen. Det ikke en del av Schengens samarbeide. Og for det andre så skjedde ikke den kriminelle handlingen på britisk jord. Den skjedde på thailandsk jord. Så det thailandske myndigheter som må anmode norske myndigheter om å etterforske disse tingene.
Mm.
Og det klart, det kan jo bli komplisert. Det har gått snart 4 år. Norsk politi må jo få oversendt alle dokumentene. Det må gjøres mye etterforskning her. Og så det jo dette faktum at selv om veldig mange der ute liksom uttaler at han en drapsmann, så må vi jo ikke glemme det at han jo ikke dømt. Altså, han sier jo selv at dette var en slåsskamp som kom som følge av at briten gikk til angrep på han med en kniv. Og hvis faktaene I saken viser at det stemmer, så har jo egentlig ikke Roger gjort noe galt, da har han handlet I nødverge. Men hvis det viser seg at det var han som startet hele slåsskampen og gikk til angrep på denne briten, så har han selvfølgelig gjort noe galt og skal straffes for det. Og jeg så at Elden hadde uttalt at hvis det var tilfelle og han ble dømt for det, så ville det tilsvare en cirka 10-12 år I fengsel her I Norge da.
Så for at dette skal bli en straffesak I Norge, så vi avhengig av at thailandske myndigheter anmoder norske myndigheter om å straffeforfølge ham her I Norge.
Det korrekt.
Mm.
Men historien om Roger Bullmann ender jo ikke her. Vi skal jo selvfølgelig følge dette tett.
Du har hørt del 9 I serien om Roger Bullmann, etterlyst av Interpol. Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media I Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.